Buraxınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyə qoşunları İraqın şimalında yerləşən kənddə 8-ə yaxın məntəqəni artilleriya atəşinə tutublar. ABŞ dövlət katibi bütün qüvvənin Kremlin əlində cəmləşməsini tənqid edib. Ukraynada qaz partlayışından 13 nəfər ölüb. Kolumbiyada qızıl axtaranlar uçquna düşüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Türkiyə qoşunları İraqın şimalında yerləşən kənddə 8-ə yaxın məntəqəni artilleriya atəşinə tutublar. İnsan tələfatı haqqında məlumat yoxdur. Şahidlərin Reuters xəbər agentliyinə dediyinə görə Türkiyə sərhədlərinin 5 kilometrliyinə bir neçə mərmi atılıb. Hazırda Ankara İraqın şimalında hərbi əməliyyatın mümkünlüyünü müzakirə edir. Bu ərazi Türkiyə hərbiçilərinə hücum edən kürd üsyançılarının məskunlaşdığı yerlərdir. ABŞ, Avropa Birliyi və Rusiya Türkiyəni İraq ərazilərinə daxil olmaq fikrindən çəkindirməyə çalışırlar. Rusiyada səfərdə olarkən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bütün qüvvənin Kremlin əlində cəmləşməsini tənqid edib. Condoleezza Rice bunları Moskvada insan haqları sahəsində çalışan 7 liderlə görüşündən sonra deyib. O, Rusiya səfərinin ikinci günündə deyib ki, Rusiya insanları dövlətin zorakı gücünün xilas etmək üçün institutlar qurmağa kömək etmək istəyir. Həmçinin məhkəmə sistemi elektron medianın azad olmamasından təəssüfləndiyini bildirib. Lakin eyni zamanda vurğulayıb ki, ölkənin daxili işlərinə qarışmaq niyyətində deyil. Demos insan haqları qrupunun rəhbəri Tatyana Lokşina bildirib ki, o öz həmkarları ilə birlikdə dövlət katibi ilə Çeçenistanda insan haqlarının pozulması və Rusiya siyasi sisteminin ölkə müxalifətinə qarşı ayrı seçkiliyi məsələlərini müzakirə edib. Ukrayna rəsmiləri isə deyirlər ki, dünən ölkənin şərqində yaşayış binasında qaz partlayışından 13 nəfər ölüb, 23 nəfər isə yaralanıb. Interfax xəbər agentliyi bildirir ki, xilas edicilər hələ 21 nəfəri axtarırlar. Başnazir Viktor Yanukovic deyir ki, qaz partlayışı böyük ehtimalla qaz ötürücü sistemində nasazlıq nəticəsində baş verib. Əfqanistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə ölkənin cənubunda ölümə gedən terrorçunun izdihamlı bazar meydanında bomba partlatması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. NATO-nun beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin bildirdiyinə görə, Pakistanla sərhəddə yerləşən Qəndər əyalətinin Spinboldak şəhərində baş verən partlayışda 2 polis sabiti və 7 dinc sakin həlak olub. Əfqan polisi isə deyir ki, dünən baş verən hücumda 7 nəfər öldürülüb. Bugün ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə 5 günlük səfəri çərçivəsində İsrailə gedib. Səfərin məqsədi İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizamlanmasına dair noyabrda ABŞ-da keçiriləcək konferans hazırlıqda. Condoleezza Rice-ın yaxın şərqə səfəri zamanı İsrail liderləri və Fələstin hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənir. Bundan sonra isə o Yordaniya və Misirə səfər edəcək. İsrail və Fələstin vasitəçiləri Vaşinqton ətrafında keçiriləcək danışıqlarda müzakirə olunacaq əsas məsələlər üzərində birgə sənədi hazırlamaq üçün görüşüblər. Fələstinlilər qütsün və milyonlarla Fələstinli qaçqının taleyi məsələlərinin konkret cədvəlinin olmasını istəyirlər. İsrail isə bu məsələlərə daha ümumi yanaşmaq istəyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 2 günlük Almanya-Rusiya sammitində iştirak etmək üçün Almaniyaya səfər edib. Prezident Putinin səfəri dünən axşam Almaniyanın qərbində Wiesbaden şəhərində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşlə başlayıb. Görüş zamanı Angela Merkel Rusiya ilə bütün sahələrdə müsbət əlaqələrin olmasının vacibliyini vurğulayıb. O deyib ki, Rusiya prezidenti ilə aparılacaq danışıqlar İranın nüvə proqramı və Kosovanın gələcəyi statusu kimi ikitərəfli problemlər üzərində qurulacaq. Noyabrın 24-də Avstraliyada parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu haqda bugün ölkənin baş naziri John Howard elan verib. Onun başçılıq etdiyi mühafizəkarlar artıq 11 ildir ki, hakimiyyətdədirlər. İctimai rəyi öyrənmək üçün aparılan sorğu göstərib ki, hakimiyyətdə olan partiya müxalif Leyboristlər partiyasından bir xeyli geri qalır. Müxalifət əsasən söz verir ki, hakimiyyətə gələrsə, İraqdan qoşunları çıxaracaq və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün Kyoto protokoluna qoşulacaq. Avstraliyanın İraqda 1500 nəfərdən artıq qoşunu var. Kolumbiyada qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən şaxtanın uçması nəticəsində 20 nəfər həlak olub, 26 nəfər isə yaralanıb. Ona yaxın adamın isə itkin düşdüyü xəbər verilir. Hadisə Suarez şəhəri ətrafında baş verib. Bu rayonda qızıl olduğunu eşidən yerli sakinlər heç bir təhlükəsizliyə əməl etmədən qazıntı işlərinə başlayıblar. Bu da uçquna səbəb olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Aqil Cəmal iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Aşağı Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqunum iddiası ilə bağlı qətnaməni 27-21 səs nisbəti ilə qəbul etdi. Qətnamədə deyilir ki, 1915-1917-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. Üstəlik, Konqresin Nümayəndələr Palatasının sədri gələn ay qətnaməni Palatanın tam tərkibli iclasının səs verməsinə də çıxara bilər. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu qətnamədən onun mümkün təsirlərindən bəhs edək. Ərəstun bəy, sizə ilk sualım da belədir. Bu qətnamənin Amerika-Türkiyə, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə ciddi təsiri olacaqmı? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Enders deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətinə təsir göstərməyəcək. Siz necə hesab edirsiniz?
Birincisi, elə məhz bu sonuncu məqamdan başlayaraq deyim ki, təbii ki, bu Amerika bugünkü administrasiyasının xarici siyasət kursuna təsir etməyəcək. Belə deyək ki, bu mənada ki, Amerika administrasiyası təşəbbüsü baxımından və yaxud da ki, onların nöqtəyi nəzərindən. Amma Türkiyənin bu məsələyə reaksiyasından asılı olaraq təbii ki, bilavasitə təsir edəcəkdir. Yəni ki, güman edirəm ki, Türkiyə bu məsələ qəbul edilərsə Nümayəndələr Palatasında və tam, belə deyək ki, geniş heyətdə buna səs verməyə çıxarıldıqda dəstək qazanarsa, Türkiyə buna çox adekvat reaksiya verəcək. Türkiyənin reaksiyası artıq görünür və bu reaksiyanın nə dərəcədə uzağa gedəcəyini demək təbii ki, bugün bir qədər çətindir. Amma hər halda bu Türkiyənin bugün daxilindəki siyasi durumun nə cür inkişaf edəcəyini nasılıdır. Yəni, Türkiyədə bilirsiniz ki, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı və hökumət arasında müəyyən bir gərginlik var və bu gərginlik də o cümlədən sırf xarici siyasət məsələlərinə münasibətdə də özünü göstərir. Deyək ki, təxminən 10-15 gün bundan əvvəl Baş Qərargah rəisi General Böyükhanıt Türkiyə hərbi məktəbləri kursantları qarşısında çıxış edərkən deyək ki, çıxışının böyük bir hissəsini sırf xarici siyasət məsələlərinə həsr etmişdi və o cümlədən İraqın şimalında Kürt dövlətinin yaradılması məsələsinə. Və bu baxımdan təbii ki, burada hökumət və hərbi qüvvələr arasında ilk növbədə onları təmsil edən baş qərargah arasında müəyyən mövcud gərginlik bir qədər də artacaqdır. Amma bu nə dərəcədə dərinə gedib çıxacaq və bu Türkiyənin xarici siyasətində, regional siyasətində və konkret deyək Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətində özünü göstərəcək, bunu bu gün demək bir qədər çətindir.
Bəs Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə bu necə təsir etməlidir və necə təsir edəcək? Burada iki sual çıxır ortaya. Əslində, Azərbaycan bugün artıq xeyli ehtiyatlanmalıdır. Çünki, tutalım ki, erməni soyqırımının tanınması məsələsindən sonra bilirsiniz ki, həm Senatda, həm Nümayəndələr Palatasında artıq demokrat çoxluq mövcuddur və bu demokrat çoxluq da seçkilərdə erməni icmasının dəstəyini alıb və bu dəstəyin müqabilində də erməni soyqırımının tanınacağını vəd edibdi və gördüyümüz kimi artıq o birinci addım atılır. Yəni, bunlar öz vədlərinə xilaf çıxmayıblar. Və bu məsələ çözüləndən sonra heç kim təminat verə bilməz ki, bir gün Nümayəndələr Palatası olsun və yaxud senat olsun və yaxud hər ikisi birlikdə Dağlıq Qarabağ icmasının deyək ki, müraciəti ilə mi və yaxud erməni lobbisinin təsiri ilə Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan qondarma qurumun tanınması istiqamətində addımlar atmayacaq və Azərbaycan bu məsələdə son dərəcə ehtiyatlı olmalıdır. Çünki Azərbaycan bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında yalnız respublikaçılarla hakimiyyətdə olan administrasiya ilə əməkdaşlıq edir. Demokratlarla isə əməkdaşlıq müqayisədə xeyli zəifdir.
Bu nə ilə bağlıdır, Rəstun bəy?
Biz Azərbaycanın ənənəsi var. Azərbaycanda həmişə hakimiyyətdə olanla əməkdaşlıq edirlər. Və təəssüf ki, bizim ölkədə siyasi mədəniyyət, deyək ki, bir il öncəni belə görməyə imkan vermir. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycan hökuməti bu prosesi görməlidir. Digər bir tərəfdən isə bu nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyasının bağışlayayım bu ifadəmə görə olmamasından bağlıdır. Yəni Azərbaycan əvvəla öz xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirməyibdir. İkinci bir tərəfdən bu prioritetləri bu hələ ikinci addım olmalıdır. Müəyyənləşdirdikdən sonra onların reallaşdırılması mexanizmləri haqqında düşünməlidir. Və burada hər bir amil nəzərə alınmalıdır. Deyək ki, dünya ab-havasına təsir edən böyük dövlətlərdə kimin hakimiyyətdə olması, kimin hakimiyyətə gələcəyi və kimin hakimiyyətə gəlmək ehtimalı. Bütün bu məqamlar nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycanda isə olsun ya xarici siyasət, ya daxili, ya iqtisadi fərqi yoxdur. Bütün bu sahələrdə beyin mərkəzləri mövcud deyil. Beyin mərkəzləri mövcud deyilsə, bu konsepsiyanı kim qura bilər, kim yarada bilər? Bir nəfərin, iki nəfərin dırnaq arası uzaq görənliyi ilə qurulan hansısa bir siyasi xətt bu konsepsiya ola bilməz. Konsepsiya tamam başqa bir şeydir. O bütün amilləri nəzərə almalıdır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mağa Səlimovun sualını istəyir.
Rəsim Bey, belə bir sual dinləyicilərim üçün maraq kəsb edir. Yəni ermənilər durmadan bu prosesi aparırlar. Artıq 20 dövlətdə erməni soyqırımı müəyyən dərəcədə tanınıb. Bax, belə bir sual yaranır. Bu dinləyicilərim üçün də maraq kəsb edir. Yəni bu proses davam edərsə, erməni soyqırımı tanınmaqda davam edərsə, bu konkret olaraq Türkiyə üçün hansı nəticələr gətirib çıxara bilər? Yəni bir dövlət kimi Türkiyə üçün bu hansı nəticələr verə bilər?
Buyurun Rəsim Bey.
İlk növbədə bu Türkiyə üçün beynəlxalq aləmdə təbii ki, bir mənfi imicin formalaşmasıdır. Digər bir tərəfdən bütün bu tanınma paradı gəlib müəyyən həddə çatdıqdan sonra Türkiyə dövlətindən təzminatlar tələb oluna bilər. Düzdür, qanunlara görə, Türkiyə qanunlarına görə Türkiyə Cümhuriyyəti Osmanlı dövlətinin siyasətinə görə məsuliyyət daşımır. Amma istər istəməz, bugünkü Türkiyə Cümhuriyyəti Osmanlı dövlətinin, Osmanlı imperiyasının sələfidir və təbii ki, onun həyata keçirdiyi müəyyən deyək ki, dırnaq arasımı deyək, necəm deyək, ədalətsizliklərə görə məsuliyyət daşıyır. Və məsələ bu kontekstdə gündəmə gətirilə bilər ki, Türkiyəyə qarşı demək müəyyən maddi təzminatlardan tutmuş sanksiyalara qədər və hətta ərazi tələblərinə qədər məsələ gəlib çıxa bilər. Burada məsələ ondan ibarət deyil ki, ermənilərə böyük bir məhəbbət var və yaxud da ki, dünya bir növ bir ədalət üzərində qurulubdur. Ədaləti bərpa eləmək prinsipləri üzərində qurulub. Mənə gəlir ki, daha çox burada Türkiyə dövlətinin güclənməsi ehtimalı qorxu yaradır və Türkiyə Avrasiyanın elə bir mərkəzində, elə bir strateji əhəmiyyətli regionunda yerləşib ki, təsəvvür edin ki, nə Yaxın Şərq məsələsini, nə Balkan məsələsini, nə Qafqaz məsələsini Türkiyənin maraqlarını mı, onun iştirakını mı nəzərə almadan və yaxud onun təcrid olunmasını mı nəzərə almadan həyata keçirmək mümkün deyil. Bu baxımdan da son dövrlərin hadisələri göstərir ki, Türkiyə daha çox təzyiq etmək mexanizminə əl atılıbdır. Və mən güman eləmirəm ki, məsələn, Fransa senatı erməni soyqırımını tanıyanda ermənilərə böyük məhəbbətdən bunu eləyirdi. Sadəcə olaraq bu Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması məsələsini əngəlləmək məqsədi güdür. Və mən sizi əmin edirəm ki, sabah Türkiyə dövləti qabağa düşüb erməni soyqırımını tanıyarsa, böyük bir, belə deyək ki, bir ağla sığmaz bir addım atılarsa və buna görə hətta ermənilərdən üzr istəyərsə, Türkiyə qarşı baskılar dayanmayacaq, başqa şeylər tapacaqlar.
Adil Cəmalın sualı var, Ekspres qəzetinin şəxsisi.
Rastun bəy, erməni lobbisi daha çox, yəni Ermənistan dövlətindən daha çox erməni lobbisi, qondarma erməni soyqırım məsələsini dünyanın ən müxtəlif ölkələrində qanunverici orqana çıxarır. Bu məndə sonuncu qəbul edilmiş qərar. Yəni, erməni lobbisini demirəm, Ermənistan dövlətinə nə verir? Azərbaycan tərəfindən, həmçində Türkiyə tərəfindən son zamanlar Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasına bağlı müəyyən təşəbbüslər vardı. Azərbaycan ziyalılarının son səfəri, eyni zamanda Türkiyədən də davamlı olaraq sınırların açılması ilə bağlı iş adamları tərəfindən, yerli icra yəni orqanlar tərəfindən təşəbbüslər vardı. Bu qərarın çıxması konkret Ermənistan dövləti üçün üstünlük gətirdi, yoxsa deyək ki, əksinə?
Buyurun, Rəstun bəy.
qətiyyən bu qərarın da Ermənistan dövlətinin mənafeyinə ziddi və onun maraqlarına ziddi.
Niyə Ərəstun bəy?
Bilirsiniz, Ermənistan dövlətinin bugün içində artıq, mən deyərdim ki, bir prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilib Türkiyə ilə münasibətlər və hətta nə hakimiyyətdə olan, nə iqtidarda, nə müxalifətdə olan siyasi qüvvələr artıq erməni soyqırımının tanınması kimi iddianı Türkiyə ilə münasibətlərdə prioritet məsələ kimi önə çəkmirlər və bunu dəfələrlə bəyan ediblər. Yeri gəlmişkən, xatirinizdədirsə, bir uzun müddətli, 9 illik susqunluqdan sonra sabiq prezident Levon Ter-Petrosyan bir açıqlama verdi və bu açıqlamada Ermənistanın xarici siyasət kursunun Azərbaycanla və Türkiyə ilə əlaqələrin qurulması, sərhədlərin açılması istiqamətində getməsi zərurətini vurguladı və bundan qısa müddət sonra prezidentiyə növbəti potensial namizəd Serj Sarkisyan demək olar ki, analoji mətnlə bir bəyanat verdi, analoji istiqamətdə. Bu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, Ermənistan cəmiyyəti demək dərin bir izolasiya, təcrid vəziyyətinə düşərək bir qədər ayılıbdır. Və başa düşür ki, əvvəla iki güclü qonşunu tamamilə məğlub edib, hansısa bir xəstə ambisiyalar üzərində dövlət qurmaq mümkün deyil, bu cür cəhdlər həmişə erməni xalqının faciələrinə gətirib çıxarıbdır. Digər bir tərəfdən isə Ermənistanın artıq həm sosial-iqtisadi durumu, həm onun hərbi strateji durumu, həm də ki, bir regional əməkdaşlıq və yaxud beynəlxalq əməkdaşlıq perspektivləri çox dumanlı görünür Ermənistandan baxdıqda. Diasporaya gəldikdə isə, erməni diasporasına gəldikdə isə, burada məsələ tamam başqa cürdür. Birincisi, bu soyqırım paradının önündə diasporanın bir neçə aparıcı nümayəndəsi durur ki, bunlar diasporanın vəsaitini toplayaraq və bu vəsaiti müxtəlif ölkələrdə siyasətçilərə xərcləməklə bu soyqırım məsələsini tanımağa cəhd göstərirlər və bu biznesdir artıq. Təbii ki, burada böyük mənimsəmələr olur, burada böyük qazanclar olur. Burada mən deyərdim ki, nə dərəcədə belə bəlkə də gülünc görünəcəkdir, amma iş yerlərinin açılması durur və s. və s. və s. Əgər biz Amerika Erməni Assambleyasına baxsaq, görərik ki, bunların yüzlərlə daimi işləyən əməkdaşları var. Və artıq siyasəti müəyyənləşdirən bunlardır. Hadi. Yəni, bu biznesdir. Bakəzi şəhər
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Belə hesab eləmək olar ki, bugünkü Ermənistan hazır ki, erməni lobbisinin, erməni diasporalarının bir əsrinə çevrilibdir.
Çoxdan çevrilibdir. Bəli, məhz bu. Elə Türkiyənin baş naziri cənab Tayyip Erdoğanın da bu qərardan sonra ilk reaksiyası bu oldu ki, erməni lobbisi Ermənistanı fəda etdi. Yəni ki, artıq bundan sonra əgər tanınarsa bu qondarma soyqırım məsələsi, Türkiyə siyasətçilərinin Ermənistanla sərhədləri açaq, Ermənistanla əlaqələr quraq və s. kimi argumentləri Türkiyə cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilə bilməz. Onlar çıxılmaz vəziyyətə düşdülər. Və yəni ki, artıq bu bir növ Ermənistanı bir zorən təcrid etmə durumuna gəldi çıxdı Türkiyə. Azərbaycan haqqında isə təbii ki, artıq tanışmağa dəyməz.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Hal-hazırda Türkiyənin ABŞ-dakı səfiri məsləhətləşmələr üçün ölkəyə çağırılıb. Bundan başqa İncirlik hərbi bazasının Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən istifadə olunub-olunmaması məsələsi müzakirə olunur. Bundan başqa Türkiyənin İraqın ərazisində əməliyyatlar aparmaq üçün məsələsi də gündəliyə gəlib. Yəni mən bütün bunları sadalamaqla soruşmaq istəyirəm ki, indi Türkiyənin addımı nə olacaq? Yəni buna cavab olaraq bu qondarma erməni soyqırımının tanınmasına cavab olaraq Türkiyənin konkret olaraq bu yaxınlarda Türkiyədən hansı addımları gözləmək mümkündür?
Mənə deyək ki, Hüseyin Bala bəy, artıq səfirin geriyə çağırılması bu...
Məsləhətləşmələr üçün çağırılıb.
Hər halda, istənilən formada.
Başnazır təksib elədi geriyə çağırılmasın.
Yəni, çağırılma bir, belə deyək ki, bir, lap bu formada deyək, məsləhətləşmələr üçün çağırılması. Bu artıq diplomatik təcrübədə hər halda həmin dövlətə münasibətdə bir ehtiyatlılıq ehtiva edir özündə. Yəni ki, bu artıq yaxşı bir əlamət deyil. Digər tərəfdən, bilirsiniz ki, elə ani siz də yaxşı qeyd edirsiniz, incirlik bazası ilə bağlı. İncirlik bazası Amerikanın yaxın şərq siyasətində ən önəmli və xüsusilə bugünkü İraq siyasətində ən önəmli alətlərdən biridir. Yəni ki, Amerikanın İraqdakı silahlı qüvvələrinin bugünkü təchizatı demək olar ki 60-70% Türkiyə vasitəsilə və o cümlədən incirlik bazası vasitəsilə həyata keçirilir. İncirlik bazası vaxtı ilə tamam başqa bir təyinat üzrə yaradılıbdır və bugün də o təyinatı qismən də olsa özündə saxlayır. Bu Qəbələ radiolokasiya stansiyası qurulduqdan sonra incirlik bazası o stansiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar olacağı təqdirdə bir silah kimi yaradılıb vaxtı ilə. Yəni ilk növbədə incirliyin təyinatı bu olubdur. Və digər bir tərəfdən isə İraqın şimalında gedən proseslər və Türkiyənin oraya müdaxilə məsələsi. Mən güman edirəm ki, Türkiyə ilə bu istiqamətdə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına təzyiq göstərəcək. Amma hər halda mənə elə gəlir Türkiyə siyasətçiləri məsələyə ayıq yanaşacaqlar. Çünki bugün Türkiyə Amerikada administrasiya ilə əməkdaşlıq edir, demokrat çoxluqla deyil. Hər halda hökumət hökumətlə daha çox münasibətdə olur, təmasda olur və Türkiyənin bu istiqamətdə hansısa kəskin addımlar atması mənə elə gəlir ki, yanlışlıq olardı. O cümlədən Şimali İraqda hərbi əməliyyatlara başlamaq məsələsi. Çünki Türkiyə bir uzun müddətli, üzücü və qanlı savaşa çəkilə bilər ki, bu Türkiyənin daxilində də sabitliyi əsaslı şəkildə poza bilər. Amma hər halda bu üç istiqamətin hər birində Türkiyə təzyiqlər eləyəcək. Bilirsiniz, baxaq Fransa senatının qərarından sonra Türkiyənin davranışına. Türkiyə çox sərt reaksiya verdi. Müəyyən iqtisadi layihələri dayandırdı, hətta hərbi layihələri dayandırdı. Amma hər halda bu layihələrdən axı təkcə Fransa yararlanmır, həm də Türkiyə yararlanır. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəldikdə isə Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə ilə strateji müttəfiqdir, özdə uzun illərdir. Mən güman eləmirəm ki, Türkiyə burada hansı kəskin addımlar atacaqdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Aqil Cəmal iştirak edir. Aqil Cəmalın sualı var.
Rəsmən söz gedən qərardan sonra məsələyə münasibət bildirən Rusiya diplomatları bu qərarı, dolayısıyla belə deyək, pisliklər və doğru olmayan qərar bölgədə vəziyyəti gərginləşdirə biləcək, həmçinin Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində daha da yəni sərtləşdirəcək bir qərar kimi xarakteriz ediblər. Ənənəvi olaraq Ermənistanı yəni, dəstəklənə Tösforce Post hesab edən Rusiyanın bu məsələdə yəni ermənilərin xeyrinə çalmış bir qərarı pisləməsi nə ilə bağlıdır?
Mən güman eləmirəm ki, Rusiya bu cür yanaşmada səmimidir. Əslində bu qərar Rusiyanın ürəyindən xəbər verən bir qərardır. Çünki əgər Ermənistan bu qərarın nəticəsində Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən bir qədər də regional təcrid vəziyyətində qalırsa, Rusiyadan daha çox hasilətə düşür. Yəni, bu diplomatik bir jestdir. Mən güman edirəm ki, Rusiyanın regionda apardığı siyasət son azı 15 ildə elə Ermənistanın təcrid olunmasına yönəlibdir. Və bu baxımdan da əslində o qərar Rusiyanın siyasətinə yetərli bir dəstəkdir. O bəyanatlar isə olarsa sadəcə olaraq səmimiyyət deyil.
Ərəstun bəy, sizdən bir məsələnə geri gəlmişkən soruşmaq istəyirəm. Bəzi təhlilçilər bu qətnaməni həm də Türkiyə və ən çox da Türkiyə və eyni zamanda Azərbaycan diplomatiyasının bir məğlubiyyəti kimi, zəifliyi kimi dəyərləndirirlər. Sizin bu məsələ ətrafında fikriniz nədən ibarətdir?
Qətiyyən, mən hesab eləmirəm ki, bu diplomatiyanın məğlubiyyətidir. Təbii ki, Türkiyə bu istiqamətdə işlər görsə də çox zəif işdir. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, Türkiyənin, deyək ki, Avropa Birliyi ilə olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olsun, Avropa Birliyinin ayrı-ayrı dövlətləri ilə olsun, bu məsələdə daha geniş, daha əhatəli əməkdaşlıq etmək imkanları var. Amma burada müəyyən bir zəiflik var, bəli. Amma bunun bir qismi Türkiyədən asılıdır. Bilirsiniz, bu dövlətlərdə mövcud olan qurumlar, bu qondarma erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən təşkilatlar, onlar Türkiyənin sadəcə olaraq əməkdaşlıq eləmək istəmirlər. Çünki qarşıya məqsəd qoyulubdur. Bu məsələdən Türkiyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləmək lazımdır. Və Türkiyənin burada təklif elədiyi istənilən rasional fikirlər, təkliflər yerində zərəd olunur və yaxud da sabotaj olunur. Vəssalam.
Ağıl Cəmalın sualı var.
Əsumə, bu il martın 9-da Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumunda qondarma erməni soyqırımı məsələsinə dünyada birgə buna qarşı birgə təbliğat aparmaq və birgə fəaliyyət məsələsi ön plana çəkilmişdi. Həm Azərbaycan dövlət başçısının, həm o zaman forumda iştirak edən Türkiyə baş nazirinin çıxışında əsas yəni, prioritet bu idi. Və bundan bir neçə ay keçdi, belə deyək ki, və məlum qərar artıq ortadadır. Hesab etmək olar ki, bu keçən aylarda bu yöndə birgə, deyək ki, o zaman qarşıya qoyulmuş məqsədlər həyata keçirilməyib və elə o forumda da söz olaraq qalıbdır.
Bəli, təəssüf ki, bu belədir və daimi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrin, müxtəlif beynəlxalq qurumlarla təması olan bir adam kimi, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edən bir şəxs kimi deyirəm ki, bu qərar elə qərar olaraq da qalıb. Çünki mən bir dəfə olsun, hardasa bu barədə bir Azərbaycan və ya Türkiyə tərəfinin və ya hər ikisinin birlikdə təşəbbüsü ilə bir tədbirin keçirilməsini şahid olmamışam.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Şəmil bəy, əlavə sualınız var. Sonda Ərəstün bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Baxın, bundan sonraki hadisələri necə proqnozlaşdırmaq olar? Yəni, bu qətnamənin, belə bir qətnamənin Konqresin Nümayəndələr Palatasında qəbulu nə dərəcədə gözlənləndi və bunun baş verməməsi üçün Azərbaycanın daha çox da Türkiyənin üzərinə hansı vəzifələr düşür? Yəni, bundan sonraki hadisələri necə proqnozlaşdırmaq olar? Konqresin Nümayəndələr Palatasında bunun qəbul edilməsi gözlənləndi mi?
Hər halda artıq səs verməyə çıxarılıbdır bu məsələ və təbii ki, orada da tərəflər arasında çox ciddi qarşı durma olacaqdır. Amma nümayəndələr palatasında bu qətnamənin qəbul ediləcəyi ehtimalı komitədəkindən xeyli aşağıdır. Çünki administrasiyada artıq bu istiqamətdə çox konkret fəaliyyətə başlayıbdır, kongresmenlərlə işləməyə başlayıbdır. Çünki bu qətnamənin Amerikanın bütün qanun verici qurumları səviyyəsində qəbul olunması son nəticədə administrasiyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərq İraq siyasətinin bu istiqamətdəki yanlışlığı olardı. Bu baxımdan administrasiya bu məsuliyyəti təbii ki, başa düşür və administrasiyanın fəaliyyətini gücləndirmək üçün, onu daha da canlandırmaq üçün mənə elə gəlir ki, Türkiyə dövləti bayaq qeyd etdiyimiz o üç istiqamətdə konkret addımlar atmağa başlayacaqdır. Yəni ki, tutalım şimali İraka qoşun yeritməyəcək, amma qoşun yeridilməsi haqqında deyək ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisi qərar qəbul edə bilər, onun icraat müddətini göstərmədən. Bu artıq ciddi bir siqnaldır ki, sabah o nümayəndələr palatasında qətnamə qəbul edilərsə, soyqırımın tanınması ilə bağlı, Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edilmiş qərarın icraatına başlaya bilər. Digər bir tərəfdən incirlik bazasının fəaliyyətinin məhdudlaşdıra bilər Türkiyə. Yəqin ki, bu istiqamətdə də addım atacaq və yaxud eyhamlar, mesajlar verəcək. Digər bir tərəfdən isə Türkiyə ərazisindən İraqa Amerikan silah sursatının daşınmasını da Türkiyə məhdudlaşdıracaqdır, qismən də olsa. Yəni, bu addımların hər birinin atılması, elə deyək ki, həmin o qəbul edilmiş erməni soyqırımının tanınması haqqında qətnaməyə bir mesajdır. Yəni, o qətnamə nümayəndələr palatasında qəbul edilərsə, Türkiyə artıq bu üç istiqamətdə fəaliyyətini bir qədər də artıra bilər. Sonra bu senata çıxarılırsa, senat komitələrində dəstək qazanırsa, Türkiyə bu istiqamətdə bir qədər də fəaliyyətini dərinləşdirə bilər və nəzərə almaq lazımdır ki, bu məsələlərə də bir qədər reallıq kimi baxmaq lazımdır. Bunlara bir utopiya kimi baxmaq lazım deyil. Unutmaq lazım deyil ki, bugün Türkiyədə həm Nazirlər Kabineti səviyyəsində, həm parlamentdə çoxluq şəklində, həm də prezident postunda İslam yönümlü partiya durur.
Ərəstün bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvət qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu. İdi Ərəstun Oruclu'ya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Adil Cəmaldan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağ olun, qalın.
Gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlıq Efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Salam, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Arifə Kazımova. Qafqaz Qovşağı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazın parlamentlərindən, deputatlardan danışırıq. İlk reportajımız Azərbaycandan olacaq. Bu ölkədə seçicilər onları parlamentdə təmsil edən deputatı tanıyırlarmı? Onların səlahiyyətlərindən xəbərdardılarmı? Bəs deputatlar özləri necə? Bu səlahiyyətlərindən nə qədər yararlana? Seçicinin hansı problemini yoluna qoya bilirlər? Ancaq millət vəkillərinə seçiciləri ilə görüşə imkan verilmirsə, onları müxalifət və iqtidar yönlü deputatlara bölürlərsə günah kimdədir? Aygün Muradxanlı bütün bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycanda sonuncu parlament seçkiləri 2005-ci ilin payızında keçirilib. Bu seçkilərdə əsas mübarizə ölkənin 3 aparıcı müxalifət qurumunun birləşdiyi Azadlıq bloku və hakim Yeni Azərbaycan Partiyası arasında gedirdi. Seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası 125 nəfərlik parlamentdə çoxluğa sahib oldu. Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Azərbaycan Demokrat Partiyaları prosesdə saxtalaşdırmalar olduğunu iddia edərək seçkinin nəticələrini tanımadılar. Müsavat Partiyası isə qazandığı 3 mandatı müdafiə edərək Milli Məclisin işinə qatıldı. Artıq son parlament seçkilərindən 2 ilə yaxın zaman ötür. Bəs Azərbaycan seçicisi öz deputatını tanıyırmı? Seçici parlament-cəmiyyət münasibətlərindən razıdırmı? Bu sualları Bakı sakinlərinə ünvanladıq.
Siz öz deputatınızı tanıyırsınız?
Mən yox, tanımıram.
Milli Məclisin sədridir.
Mən xeyr tanımıram deputatı. Deputatlar heç bir xeyir vermirlər insanlara.
Lalə Şövkət evi çıxdı. Onun yerinə kim getdi bilmədim.
Heç maraqlanmırsınız da kimiz deputatı?
Xeyir.
Nə cəhətdən?
Xeyri yoxdur axı. 37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olundu.
Bizdə Mehriban xanımdır, əzbəy burayı.
Azərbaycan parlamentin fəaliyyətindən razısınız?
Onların vəzifəsi qanun qəbul eləməkdir. Amma yol çəkmək, bələdiyyə var, nə bilim, icra var, başqa strukturlar var. Ola bilsin, onların səlahiyyətindədir.
Yox, tanımıram. Seçkidə iştirak eləməmişəm heç. Ona qabaqcı seçkilərdə də bizim məntəqədə gözümlə başqa nöbrətin atanları görmüşəm. Ona görə namı yoxdur.
Müsavat Partiyasından millət vəkili Arzu Səmədbəyli düşünür ki, seçiciləri onu tanıyır. Çünki artıq 20 ildir seçildiyi dairənin ərazisində yaşayır. Ancaq deputatın seçiciləri ilə görüşməsi üçün bir sıra əngəllər var.
İcra hakimiyyəti tərəfindən, yerlə və rabitə vasitəsindən təmin olunmamışam. Yəni qanunda bir mənalı göstərilir ki, deputat seçildiyi dairənin ərazisində yerlə və rabitə vasitəsindən təmin olunmalı.
Arzu Səmədbəylinin sözlərinə görə, Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilən deputatların belə bir bir problemi yoxdur. Yapın üzvü ya da yapa yaxın olduqlarına görə yerlə təmin olunurlar. Hətta parlamentdə müxalifəçi deputatlar bu məsələni gündəmə gətirəndə hakim partiyanın nümayəndələri onları özlərinə belə şərait yarada bilməməkdə qınayırlar. Buna baxmayaraq deputat Arzu Səmədbəyli seçiciləri ilə davamlı görüşdüyünü deyir. Bir neçə gün öncə isə o seçiciləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun seçki monitorinq mərkəzi ilə birgə keçirdiyi toplantıda görüşüb.
Seçicilər bu hakimiyyətdən çox narazıdır. Hər addım başı onların hüquqları pozulur. Maaş azlığından, iş yoxluğundan, daha çox təqaüdçülərin bu məsələdə şikayətləri çoxdur və ölkədə baş alıb gedən korrupsiyadan, rüşvətdən, məmur özbaşınalığından bu narazılıq mən sizə deyim ki, getdikcə artmaqdadır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat seçilən, Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli isə seçiciləri ilə görüşləri üçün heç bir problem olmadığını deyir.
Mənim qəbul otağım var, ayda bir dəfə qəbul aparıram. Mənim köməkçim oturub rayonda adamlardan ərizə şikayət alır.
Hadı Rəcəbli parlament cəmiyyət münasibətlərindən narazıdır. Səbəbini vətəndaşın deputatın funksiyalarını doğru düzgün bilməməsində görür.
Cəmiyyətdə bu parlament haqqında çox belə mənfi bir imic formalaşır. Cəmiyyət də elədir ki, özlərində maaş artırdılar, bizə artırmadılar. Nədir bunun kökündə durur? Kökündə o durur ki, cəmiyyət deputatın funksiyalarını bilmir. Biri müraciət edir ki, mənim oğlumu kömrəyə düzəldir. Deyir, mənim oğlumu türmədən bıraq. Yəni, bu şeylər hamısı sonra deputat seçici münasibətlərində narahatçılıq yaradır.
Parlamentin bitərəf deputatlarından olan Qənirə Paşayevanın seçicilərinin problemləri isə digər bölgələrdə yaşayanların problemləri ilə eyni deyil. Onun deputat seçildiyi Tovuz rayonunun Ermənistanla 76 kilometrlik sərhədi var. Deputat deyir ki, ərazinin Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanla sərhəddə yerləşməsi burada yaşayanların durumunu son dərəcə çətinləşdirib.
Təşkə elə bir kəndi götürsəniz, bir kənddə yüzlər və ev müharibə zamanı dağıdılıb. O kəndlərdə Ermənistan tərəfdən gələn su kanallarının hamısının qarşısı kəsilib.
Bu problemlərin çözümü üçün vətəndaşın üst tutduğu ünvanlardan biri də deputatlardır. Qənirə Paşayeva deyir ki, sərhəd bölgəsi olduğuna görə bura xarici investisiyalarının cəlbi də olduqca çətindir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə parlamentin Azərbaycanın siyasi həyatındakı funksiyasını yerinə yetirmədiyini düşünür.
Parlament iqtidar daxili müxalifət funksiyasını yerinə yetirməlidir. Parlament cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətin güc-güsur rol oynamalıdır. Ən vacibi də parlamentin ictimai həyatımızda, siyasətimizdə rolu konstitusion olaraq o qədər zəif və əhəmiyyətsizdir ki, parlamentin özünə və parlamentdə oturanlara maraq yoxdur.
Cəlaloğluya görə seçicilərin öz deputatlarını tanımamalarının əsas səbəblərindən biri də parlament seçkilərində yol verilən ədalətsizliklərdir. Son parlament seçkilərində seçkinin nəticələri görünməmiş həddə saxtalaşdırıldı. Qutudan seçicilərin səs verdiyi insanlar yox, hakimiyyətin siyasında olan namizədlərin adı çıxdı. Cəlaloğlu belə deyir. İnan Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də Azərbaycanda deputat seçici münasibətlərini normal saymır. Onun dediyinə görə bütün problemlər seçki prosesinin elə ilk günündən başlayır.
Azərbaycan reallığında deputat seçici münasibətləri seçicinin səsi uğrunda bizim başa düşdüyümüzdə, beynəlxalq təcrübədə gördüyümüz şəkildə deyil, seçicidən daha çox bu məsələni həll edəcək orqanla münasibətlərin qurulmasından gedir.
Həm söhbətlərimiz sözlərinə görə Azərbaycanda Milli Məclis və cəmiyyət arasında normal münasibətlərin qurulması azad və demokratik seçkilərdən keçir.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Görəsən, Azərbaycanlı seçicidən fərqli olaraq erməni seçici öz deputatından razıdırmı? Bilmək maraqlıdırsa, dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyədə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagog eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına
panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz parlamentlərində təmsil olunan deputatların işindən danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə deputatlar özləri necə, parlamentin işindən razıdırlarmı? Onlar fəaliyyətlərini necə qiymətləndirirlər? Niyə bu ölkədə deputat və iş adamı sözləri az qala sinonim kimi işlənir? Bu haqda Asmik Simbatyan danışacaq.
Ermənistan Respublikasının qanunverici orqanı Milli Yığıncaq adlanır. O, 131 deputatdan ibarətdir. Bu ilin ayın 12-sində keçirilmiş seçkilərin nəticələrinə görə parlamentə seçilmiş 121 deputat 5 fraksiyada təmsil olunur. 10 deputat isə fraksiya və qruplara daxil olmadan fəaliyyət göstərir. Parlamentin ilk toplantısı iyunun 7-sində keçirilib.
Hörmətli deputatlar, xahiş edirik yerlərinizi tutasız. İclas başlayır.
Parlament seçkilərində 1 milyon 300 min seçici iştirak edib. Onların bəzisi yeni parlamentin və yeni seçilmiş deputatların işini belə qiymətləndirir.
Onlar doğrudan da iş görməlidir. Göy işləyirmiş kimi görüntü yaratmamalıdırlar. Özlərinə qəsirlər qurdururlar. Buna görə də parlamentə seçilirlər. Onlardan yaxşı işinə gözləmirəm. Orada olan şəxs cibi haqqında yox, xalq haqqında düşünməlidir.
Mən üstünü verdiyim partiyə əsas verdim. Yenə də hər şey öz axarında gedir. Parlament boş şeydir.
Bugün parlamentin işindən razısınızmı? Niyə?
Mən ona görə ki, heç nə dəyişməyib. Deputatlar yenə də iclasa getmirlər. Zal bomboşdur. Bu mənasız adamlar toqquşdur. Deyə bilmərəm ki, hamısı belədir. Bəziləri var ki, yaxşı işləyir, amma çox azdılar. Oradakıların çoxu özünü, var dövlətini, imarətlərini qorumağa gəlib.
Biz işləyirlər ki, bir-biz də razı qalaq. Mən səs vermədə iştirak eləmişəm. Amma ümidlərim doğru olmadı. Ümid edirəm ki, ümidlərim prezident seçkilərində doğru olacaq.
Ermənistan Respublika Partiyasının parlamentdəki fraksiyası 65 nəfərdən ibarətdir. O, parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. Fraksiyanın rəhbəri Karen Karapetyan düşünür ki, hər şeydən öncə parlament süzgəcdən keçməlidir.
Parlament yalnız hökumətin qanunverici təşəbbüsünü ratifikasiya eləməməlidir. İlk növbədə süzgəc rolunu yerinə yetirməlidir. Axı biz bilirik qanunlar necə yaranır. Bir fikir yaxşıdırsa, iki fikir daha yaxşıdır. Daha çox fikir isə əladır. Abeli laf iz bazmativ
qarşıqları aravəliyəvəs laf qəlinəm. Hərçənd parlamentdəki müxalifət qanadı düşünür ki, bugünkü parlamentdə qanunlar məhz bu şəkildə yaranır. 7 deputatdan ibarət iş funksiyasının katibi Stiopa Safaryan deyir ki, bugünkü parlamentdə çoxluq və azlıq arasında münasibətlərin qurulması, tənzimlənməsi hələ də həll olunmamış qalmaqdadır.
Təəssüf ki, reqlament üzündən parlament azlığı yetərincə mexanizmlərə malik deyil. Buna görə də qanunverici fəaliyyətlə səmərəli şəkildə məşğul ola bilmirlər. Sənin istənilən təşəbbüsün çoxluğun iradəsindən asılıdır. İstəsə həyata keçirir, istəməsə rədd edir.
Parlamentin yeni seçilmiş deputatı Viktor Dallakyan fraksiya üzvü deyil. 12 illik deputat təcrübəsi var və deyir ki, parlamentin işində tənəzzül müşahidə edilir. Konstitusiyaya dəyişikliklər ediləndən sonra parlamentin səlahiyyətləri artırılıb. Ancaq bugünkü parlament buna hazır deyil. Belə düşünən Viktor Dallakyana görə, bax elə bunun özü parlamentin təzadlarından biridir.
Milli Yığıncağın səlahiyyətləri artırılıb, amma deputat korpusunun peşəkar və siyasi hazırlığı yoxdur deyə, o bu səlahiyyətlərdən ölkəmiz naminə yararlana bilmir. Parlamentdəki peşəkarlıq və siyasi yetkinlik ən aşağı həddədir. Ancaq digər ki, qruplaşmalar və onların qarşılıqlı maraqlarını uyğunlaşdırmaq ən yüksək səviyyədədir.
Parlamentin elektron saytından öyrəndik ki, bu ilin 3-cü rübündə Milli Yığıncağa 1774 məktub gəlib. Mənim həmsöhbətlərim, 3 deputatın 3-ü də razılaşır ki, bugün parlamentlə xalq arasında əlaqə aşağı səviyyədədir. Yalnız məktublaşma ilə kifayətlənmək olmaz.
Sözsüz deputatlar xeyli məktub alırlar, amma daha önəmli əlaqə formaları var. Təəssüf ki, belə əlaqə hələ bizdə yoxdur. Məsələn, geniş təbəqələrin maraqlarına toxunan qanunlar qəbul olunarkən, vətəndaşların parlament inzasına gəlməsinə, öz fikirlərini deməsinə imkan yaratmaq lazımdır.
Artıq aydınlığınız desə getmir.
Biz xalqla əlaqə yaratmalıyıq. Kabinetdə oturub qanunlar haqqında fikir yürütmək məncə düzdür. Biz hardasa nə isə diqqətdən buraxırıq.
Xalq parlament əlaqələri sıfır səviyyəsindədir.
Parlament reqlamentinə görə deputat sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında, eləcə də kommersiya təşkilatlarında vəzifə tuta bilməz. Elmi, pedaqoji, yaradıcı fəaliyyət istisna olmaqla başqa maaşlı işdə işləyə bilməz. Amma cəmiyyətdə deputat və iş adamı fikri eyniləşdirilir. Bunu parlament üzvləri də inkar etmirlər.
Bu bir çox hesabatlarda öz əksini tapıb ki, Ermənistanda oliqarxlar parlamentə qarışıblar. Bu cür deputatlar parlamentdə özlərini ilk növbədə biznesmen kimi hiss edirlər, deputat kimi yox. Təəssüf ki, bugün parlamentdə belə bir ordu var və sayı da böyükdür. Hansı zəmiyyət və psixologiyaya maliksənsə, dövlət institutlarında da eyni mənzərə ilə rastlaşacaqsın. Bu halda nəyə sahib isə onunla da rastlaşırıq.
Bəsrabi vətəndaş parlamentdə necə deputat görmək istəyir?
Xalqın maraqları haqqında düşünsün, öz şəxsi maraqları haqqında yox. Mən bunu istərdim.
Mən deputatı fədakar və savadlı görmək istəyərdim.
Ədalətli, öz işini bilən deputat görmək istərdim. Yoxsa bizə parlamentdə biznesmen lazım deyil.
Maraqlıdır, bəs deputatlar özləri parlament haqqında nə düşünürlər?
Mən elə bir parlament arzu edirəm ki, orada bütün deputatlar öz işləri ilə məşğul olsunlar. Zambaşla qanunlar üzərində işləsinlər. Mən nümunəvi davranış görmək istəyirəm. Ermənistan prezidentindən tutmuş deputata kimi. Ümidvaram görəcəm.
Mən istərdim ki, bizim parlament həqiqətən də peşəkar olsun. Əgər biz bunu bacarmasaq, yerimizə başqaları gəlməlidir. Və bu institutun funksiyasını ən yüksək şəkildə yerinə yetirməlidir. Amma tələsmək lazım deyil. Axı qız ana olmaq istəyirsə, buna zaman lazımdır.
Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstandan reportajı dinləyəcək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə deputatlardan danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi görək, Qızılgül inqilabının dalğası altında seçilən Gürcüstan parlamentindən necə, xalq razıdırmı? Amma əvvəlcə bəzi məlumatlar gəlir. Gürcüstan parlamentində 235 deputat təmsil olunur. Onlardan 150-si ümummilli proporsional siyahı ilə, 85-i isə bir mandatlı seçki dairələrindən seçiliblər. 2008-ci ilə planlaşdırılmış parlament seçkiləri zamanı parlamentarilərin sayının azaldılması gözlənilir. 100 nəfər partiya siyahısı ilə seçiləcək, 50 nəfər isə majoritar qaydada. Majoritar qaydada seçilən deputatlar haqqında gürcü vətəndaş nə bilir? Tamar Çikovani buna aydınlıq gətirməyə cəhd eləyib.
Gürcüstanda
keçirilmiş sonuncu parlament seçkilərində majoritar qaydada seçilən deputatların qəribə taliyi var. Onlar nəticələri saxta elan olunmuş seçkilər zamanı seçilmişlər. Bunun ardınca isə 2003-cü ilin noyabr hadisələri gəldi. O zaman 2003-cü ilin noyabrın 2-sində Gürcüstanın Ali Məhkəməsi proporsional qaydada keçirilmiş seçkilərin nəticələrini ləğv etdi. Majoritar qaydada baş tutmuş seçkilərin nəticələri isə olduğu kimi qaldı. Beləliklə, bugün Gürcüstan parlamentində majoritar qaydada seçilən 85 deputat var. Onlar gərgin rəqabət şəklində keçən seçkidə, özü də konkret seçki dairələrində qələbə çalıblar. Amma bununla belə, günü bugün əksər seçicilər Ali Qanunverici orqanda onların kimi təmsil etməsindən xəbərsizdilər.
Hətta xəbərim yoxdur ki, bizim deputat kimdir.
Bilmirəm. Onlar iki nəfər idilər. Talaxadze və bir nəfər idi. Yox, bilmirəm kimdir o.
Ədalətli seçkilər cəmiyyətinin rəhbəri Tamar Jivaniya bundan, yəni seçicilərin deputatları haqda bu qədər məlumatsız olmasından təəccüblənmir. Onun qənaətincə, majoritar qaydada seçilmiş deputatların yerlərdə işləməsi üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Hətta çox vaxt onlar seçicilərlə görüş keçirməyə yer də tapa bilmirlər. Bununla yanaşı,
əgər kimsə majoritar qaydada seçilmiş deputatını tanıyırsa belə, bunlar əsasən bölgədəki oliqarxlardır. Özlərinin şəxsi vəsaiti var və bu yolla da cəmaatın yadında qala bilirlər. Dövlət majoritar deputat institutunun inkişafına maraq göstərmir. Halbuki bu halda onlar bələdiyyə ərazisində və ya bölgənin özündə lokal şəkildə problemləri yoluna qoya bilərdilər.
Kutaisinin majoritar qaydada seçilmiş deputatı parlament sədri Nino Burcanadze-də və başqa majoritar deputat əmkarlarından fərqli olaraq Kutaisi də onu hamı tanıyır. Amma başqa bir məsələ də var ki, Kutaisilər arasında kiçik sorğu göstərdi ki, seçicilər deputatların fəaliyyətindən elə də razı deyirlər.
İsini mayıza mayıza mağub ilə bir arar yəni.
Mən dəfələrlə ona müraciət etmişəm. Oğlumun 38 yaşı var. Onurğa sütunu zədələnib. O söz vermişdi ki, yardım eləyəcək. Güya Avropaya göndərəcəkdi. Ancaq kömək eləmədi. Neçə dəfə müraciət etmişəm. Rədd cavabı ilə yola salıb. Güya müraciət edənlər nə əldə eləyiblər ki? Biz bir dəfə ondan xahiş etdik ki, uşaq bağçasının saxlanmasına kömək eləsin. Rədd məktubu aldıq.
Bir şey deyəcəm. Mən nəticəyə ümid edəndə müraciət eləyirəm. Ağızla danışmaq olarmı? Nə deyim sizə? Kim ona üst tutubsa, onun qapısında günlərlə səhərdən axşama gözləyib. Hətta orada gecələyibsə, belə heç nə əldə etməyib.
Tamar Jivaniyanın fikrincə, əksər hallarda seçicilərin majoritar qaydada seçilmiş deputatın hüquq və vəzifələri haqda düzgün təsəvvürləri olmur. Ədalətli Seçkilər Təşkilatı rəhbərinin bu cür danışmaq üçün əsası var. O, bir il öncə bir proqram reallaşdırıb. Proqramın məqsədi majoritar deputatla seçicinin qarşılıqlı əməkdaşlığını qurmaq olub.
Bizim proqram bir neçə məqsəd qoymuşdu. Birincisi, vətəndaşlar majoritar qaydada seçilmiş deputatın kim olduğunu bilsinlər. Bundan başqa, həmin deputatın onlar üçün hansı işi görə biləcəyini öyrənsinlər. Misal üçün, o seçildiyi bölgənin, bələdiyyənin adi problemini də parlamentdə çatdıra bilər. Ya parlamentdə qanunverici təşəbbüslə çıxış edə bilər, ya da yerli idarə etmə qurumları ilə əlaqəli şəkildə seçicilərin problemlərini yoluna qoya bilər. Majoritar deputatlar isə öz növbələrində dərk etdilər ki, demə, onlar da müəyyən mənada hesab verməlidirlər. Çoxları bunu bilmirdi. Hərçənd qanunda bu haqda yazılıb. Onlar heç olmasa yarım ildə bir dəfə seçicilərlə görüşməlidirlər və onlara hesabat verməlidirlər. Yəni onları seçmiş seçiciləri üçün nə eləyiblər? Hansı işi görüblər? Bu haqda məlumat verməlidirlər.
Qori sakini Petri əmi onu təmsil edən deputatı, majoritar qaydada seçilmiş deputat Cumber Patashvilini tanıyır. Hətta onu da bilir ki, deputatın qərargahı harda yerləşir.
Mən Patashvili ilə 2-3 dəfə görüşmüşəm. Mənimlə əl tutub görüşür, halımı xəbər alır. Mənim ona hansısa işim düşməyib, ondan nəsə istəməmişəm. Yox. Qərargahda əsasən çərşənbə axşamı olur. Başqa günlərdə görməmişəm.
Seçicinin deputatın üstünə getdiyi problemlər əksər halda sosial xarakterlidir. Kimsə maliyyə yardımı, kimsə müalicəsinə kömək olunmasını istəyir, hətta işin düzəlməsini xahiş edən də olur. Tamar Jivanya deyir ki, majoritar qaydada seçilmiş deputatın qərargahı əksər halda seçici ilə konkret dövlət müəssisəsi arasında əlaqələndirici rolunu oynayır. Hərçənd bu deputatın funksiyasına aid deyil.
Ərizələr gəlir ki, amanda, bizə kömək eləyin. Bu cür ərizələr saysız hesabsızdır. Bu halda qərargah belə bir addım atır. Özü yardım göstərə bilmədiyindən qubernatorun adına ərizə yazır. Yəni deputat sadəcə belə işlərlə məşğul olur.
Tamar Jivanyanın məlumatına görə 2008-ci il parlament seçkiləri keçiriləndən sonra Ədalətli Seçkilər Cəmiyyəti majoritar qaydada seçiləcək deputatlar üçün yeni proqramlar hazırlayacaq. Məqsəd isə yenə də seçici ilə deputat arasında əlaqəni qurmaqdır. Bir daha yada salaq ki, növbəti ildə Gürcüstan vətəndaşları 85 deyil, 50 majoritar qaydada deputat seçəcəklər.
Majoritar deputat seçəcəklər.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovani'nin reportajıydı. Bununla da Qafqaz Qovşağı başa çatır. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən Arifə Kazımova təqdim elədim. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə hələlik.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Por favor, tú no te vas. Yo cuento.